1 Timothy chapter 2
Mungenu sembagdu yimbo an yimbo kinta fugri uta bag god narmbigye ni uta bagnde nyamfe e god chimbayrindik tini god pengurundik e ni uta ayete yon nwan ni king di uta nyamkun ayete ning anene e god pengurundik e te bag utamu god ne bikin pasiye te yon riwagne fas Bel embo ur god nari te tu ine di oru funan kin te fupen di ute nyam kin yon pam kin pugrine uta ai te yon pain uta ai ning god ane wan kin embo ur te yon di god bagun tamu fiye ni te kin ning chumbai nand ni uta bagun natari di ni wan gai ne kin ai nerem ning nari te puri god te irine di uti mingi yenu kin The God opu ute opu di ni mingene yenu te uti Christ Jesus rine. Ni nikine bag utamu bag mai pefu wongrun rumu. Di Christ nandikin te God nikine ngeri te na persok kin tende faine nandi. Di tekin berin di ne bab te fugri God ni bagin tamu fining nari. Di pata tening a God ni nge uti wan burkawo ye di apostol ning naipko. Lente nganyene di nge wandu ugat seji. Ni nge naipko e nge uta juda seji kin bekeny e ni yimbi nerimbik di wan nganyene kin te nerim. Nge kari uta bagi ni god yimbi nyamburang kin tende fai ni yuone mas simi liwo god ane wan. Di ni mbokar mawo di minyang man seji ne mas. Di nyimbik muna fuglene ni chongo te owne e rilerge. Di ni bjeir sening ni yute yenjir finyu waye un. Ni gol o mitani o yimbo nge wet bdi yimbo ife wongren kin tende fe ni yimbo yenjir if waye un. Kudi ni yimbo ul tu ine kin nyimbo ek god yimbo nyambl rankin ni yimbo ul tet uine e fulen. Nyimbo ek ni wagne e ilis di oyine yemao di ni inde nambune e ilis. Nge nyumbek ni oi want belem o ni nyam kin lis di oi ni de sinambu masye teneng ngiglin seji. Ni wagne e lis. Tepukri god ni Adam yembenindik fre mu ewa mune yembenindu. Di Adam ni wando ukin want nutungu seji. Nyumbek ni wando ukin want utungu di tekin ning ni utaimbo ulbre uwundiye. Kudi nyumbek ni god na umbegumbeg na wus. Ute yau rain rige di yuane wus te di ni wo ure undi kin tening ni mai te ure pre di ni mune yuane wus kin tui.